Halo Sobat Podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Botak dan
Milsom.
Akhirnya kita bikin konten lagi. Udah lumayan 2 minggu ya?
Iya, kurang lebih begitu sih.
Selama Corona benar-benar
asik.
Asik banget sih. Sampai asiknya tuh gue diem aja gitu ya. Gitulah. Nih, di sini gue pengen ngadirin temen gue, ya kan. Ini mumpung dia datang ya kan ke sini, gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit ya kan. Gimana kehidupan dia, gimana kabar dia. Pokoknya kita ulik lah, kita bahas tuntas.
Langsung aja kenalin Sobat Podcast. Dia ini adalah salah satu pekerja seks komersial. Enggak bercanda. Dia bukan pekerja seks, tapi dia ini pekerja yang mengalami ya dampak dari pandemi korontot ini, akhirnya dirumahkan sama dengan kayak Botak. Langsung aja kenalin kali ya.
Assalamualaikum.
Aduh, biasa kan kalau cowok tuh kayak kampret ya. Sok-sok imut ya.
Sok cool we.
Sok cool, makanya kesel banget gue. Yang jelas lah.
Ya, halo Sobat Podcast. Gue kenalin ya, nama gue Ali Ahmad Kentona. Nih, gue tadinya sebelum gue dirumahkan, gue adalah seorang operator produksi minyak di area Pertamina di Pulau Seribu.
Jadi sebelum melanjutkan, gue harus meluruskan bahwasanya Ali dirumahkan dan gue di PHK.
Oh beda ya, dirumahkan sama di PHK.
Iya jam, lu jam bikin gue sedih mulu apa.
Gue sih sedih banget ya. Gue juga gak tahu bakalan gimana nantinya nih. Gue bakalan dipanggil lagi apa kagak gitu kan. Soalnya yang gue lihat-lihat, orang-orang yang masih kerja itu tuh ya karena ada kesempatan gitu kan. Nah sedangkan minyak, lu pada kan tahu sekarang minyak lagi di belasan dolar, belum naik lagi sampai 50 atau 100. Jadi ya susah untuk ada bukaan-bukaan, open recruitment ya, ya kan?
Yeah.
Jadi ya itulah kesulitan gue kalau misalnya gue mau nyari gawean baru. Gawean itu pekerjaan ya, pekerjaan baru gitu. Dan gue sendiri lagi nyoba-nyobain inian nih, jadi voice over.
Apa tuh?
Voice over itu inian, apa namanya, dunia acting suara. Jadi contohnya lu ada rokok Magnum filter gitu kan. Lu pada pernah dengar gitu kan bahwa Magnum filter halus dan mantap gitu katanya. Dan gue pengen jadi orang yang ngisi suara kayak gitu, atau mungkin ngisi suara-suara monster di film, atau ngisi suara-suara anime, atau suara-suara game gitu. Gue seneng banget.
Dubbing berarti ya, kayak yang suara-suara di bioskop gitu nggak?
Para hadirin.
Bukan itu. Cuma
pintu teater 2 telah dibuka.
Oh iya, kayak gini ya, kalau misalnya kita mau nonton di bioskop nih, pasti kan suka ada tuh gambar-gambar Dolby kan, yeah. Dolby terus ada suara kayak gini.
Anjir, nggak jelas kayak gitu. Jadi gue langsung ya, gue sebagai orang PHK nih, menurut lu?
Bentar. Tadi kan Ali kan bilang kalau dia tuh nunggu dipanggil. Atau jangan-jangan Ali ini cewek panggilan, men?
Ah, gila.
Memang gimana ya, gue emang cowok panggilan sih. Gue dipanggil setiap 2 minggu sekali buat naik ke laut gitu kan. Jadi gue dipanggil setiap 2 minggu. Itu tuh panggil kerja gitu, yang nama-namanya ada di sini. Itu silahkan pergi ke Jakarta Utara untuk berangkat menuju laut Pertamina gitu. Jadi cowok panggilan sih kalau secara gak langsung gitu. Tapi bukan bukan itu gitu.
Oke, ini udah jelas nih jam nih. Dia bukan gigolo. Iya. Aduh, ini gua lanjut ya. Maksudnya gua mau nanya nih, Li. Menurut lu di tengah pandemi kayak gini ya, gua kan orang yang kena PHK. Otomatis gua mencari pekerjaan kan. Yang tadi lu bilang tuh susah, sulit untuk bahwasanya tuh perusahaan ini sedang membuka rekrutmen pekerjaan gitu kan. Menurut lu ini gimana nih, sampai kapan nih?
Kalau misalnya menurut gua, sampai harga minyak naik baru ada open rekrutmen lagi. Minyak ini dipengaruhi oleh demand itu permintaan minyak turun ya harga minyak turun gitu. Jadi kalau misalnya ada permintaan besar, maka rekrutmen akan ada gitu. Nah, ini masalahnya kan kita habis kena lockdown gitu kan. Terus juga jadi transportasi pada nggak ada, pada dikurangin. Oleh karena itu harga minyak turun sampai ke minus waktu itu kan. Sekarang udah naik lagi, makin rame. Nah, ini gue lihat-lihat dulu nih, kalau misalnya udah di atas 50, kemungkinan $50 per barel gitu ya, itu kemungkinan akan ada rekrutmen baru gitu. Jadi lu masih punya kesempatan, Tak. Jadi semangat buat lu, Tak. Soalnya mimpi lu untuk menjadi seorang yang bekerja di oil and gas, karena kita adalah satu jurusan kan tadinya. Sedih sih sebenarnya. Mau gimana ya? Namanya juga kadang-kadang kita enggak bisa maksain gitu. Jalannya tuh begini gitu. Jangan lu paksa kalau misalnya enggak bisa, ya lu cari yang lain gitu. Dengan skill yang udah lu dapatkan di kuliahan, skill yang dapatkan di kuliahan enggak cuman dari dosen, tapi dari teman-teman lu juga. Kuliah itu bukan cuman masalah pelajaran kuliah buku gitu, enggak. Kuliah itu harusnya menjadi lahan bagi lu untuk menanam persahabatan. Bukankah begitu?
Bener banget, Li. Kata lu tuh emang ya enggak, selain di kampus kita belajar gitu kan, emang persahabatan itu emang bener-bener penting. Ya cuman kan sekarang lu tahu kan, lu sendiri yang ngomong bahwasanya mungkin sulit kalau misalkan di tengah-tengah pandemi kayak gini, minyak turun ya kan, belum naik, sampai lu bilang $50 per barel, baru kemungkinan ada open recruitment gitu. Ya gua sih sekarang pengennya gak muluk lah, yang penting nyari kerja dulu. Gua jujur nih, gue kalau dibilang pengen bekerja sesuai bidang kuliah gue gitu, ya jelas lah pengen banget, semuanya juga pengen. Cuman kan yang sekarang gue bilang kan, gue pengen mencari kerja ini ya gak muluk-muluk dulu gitu kan.
Aduh, dari tadi gue diem aja nih ngeliatin nomor 2, satu jurusan kan ya. Sobat podcast nih, sebenernya gue kasihan sama mereka berdua, ya kan, nganggur, lulusnya jurusan perminyakan, mana masih muda lagi. Ya tapi nih, lu berdua pernah gak sih ada pikiran kayak lu lulus dari teknik perminyakan, lu masuk ke perusahaan perminyakan pakai jalur rekomendasi dari kerabat-kerabat lu, entah itu saudara lu, entah itu orang tua lu, entah itu paman atau siapalah gitu yang pernah dekat sama lu, pernah gak sih lu pakai kayak gitu? Karena menurut gua itu ya perlu dicoba, men.
Jam, begini ya. Sebelum Ali menjawab, gua yang menjadi perwakilan. Jujur, gua gak pernah nyoba-nyoba kayak gitu, karena di keluarga gua emang kagak ada ya relasi segala macam yang kerjanya tuh di bidang minyak gitu. Dan sampai sekarang ya susah gitu. Aduh, gimana ya? Ini bisa disebutnya menurut gue orang dalam sih. Ini menurut gue orang dalam nih bener-bener banget gitu. Kayak kalau gak ada orang dalam, semuanya jadi apa ya, semuanya tuh bablas aja, kalah loh. Kayak kalau ada orang dalam menang gitu sih. Kayak gue sampai sekarang gue nyoba-nyoba ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu kan. Itu gue secara soloreng, personal, gak ada bawa-bawaan apapun itu. Dan akhirnya orang dalam menang. Ya gitu sih. Ya itulah.
Nah, kalau menurut lu gimana, Li? Lu bisa masuk di perusahaan Pertamina kan, dulu bilang anak Pertamina, dan lu bisa masuk itu suatu hal prestasi yang gua ger banget itu tuh. Coba gimana, Li?
Jadi ini semua berawal dari mimpi sih, serius. Mimpi gua tuh awalnya adalah bekerja di oil and gas gitu kan, oil and gas company. Itu awalnya gara-gara gua apply gitu kan, terus diproses. Prosesnya yang sangat-sangat lama ini membuat gua menjadi loyal gitu. Jadi gua tungguin selama 8 bulan. 8 bulan kan bukan waktu yang sedikit gitu. Dalam pencarian kerja. Nyari kerja, 8 bulan. Buset. Itu sih kayak kayak apa ya? Kayak lu mending cari kerjaan lain sih gitu. Tapi gue enggak, gue tetap stay di situ dan akhirnya terproses juga. Ini tanpa orang dalam gitu ya. Gue cuman apa namanya? Follow up doang, follow up ke HR yang waktu itu wawancara gue gitu. Tapi masalah orang dalam ini gimana ya? Enggak bisa kita katakan buruk juga karena bisa juga dari orang dalam ini dapat orang yang bagus. Tapi kadang-kadang kita paham bahwa orang dalam ini adalah orang-orang yang memilih orang-orang yang terdekatnya. Jadi orang dalam ini milihnya cuma orang-orang yang deket doang gitu. Nggak milih yang nggak dikenal gitu kan istilahnya. Terus juga dari orang dalam ini nggak serta-merta lu bisa langsung kerja gitu. Nggak juga, ada beberapa orang dalam yang memang paham bahwa oh kerjaan ini tuh nggak bisa yang orang-orang yang asal-asalan gitu yang ngerjain, harusnya orang-orang yang bener-bener. Akhirnya mereka merekomendasi, bukan untuk gimana ya, bukan rekomendasi itu bukan yang lu dipanggil nih terus langsung jadi, enggak gitu. Rekomendasi itu gini, saya merekomendasikan A, B, C, D, E. Nanti A, B, C, D, E itu dites. Nah itulah yang namanya rekrutmen internal. Jadi nanti ujung-ujungnya dites juga sih gitu. Jadi enggak semuanya buruk juga. Nah, makanya kita harus memperbanyak relasi gitu. Meskipun enggak sampai sahabat gitu kan. Kayak gue dan Botak. Asik.
Jadi menurut lu tuh orang dalam ini enggak benar-benar kayak gue milih lu, lu langsung terima. Enggak gitu ya?
Iya, betul.
Jadi orang dalam ini merekomendasikan orang-orang terdekatnya lalu dites sama HR ya kan, tapi tetap aja kalau kualitas lu tidak memenuhi kualifikasi, ya lu gak diterima. Tapi sebaliknya, kalau lu memenuhi kualifikasi, ya lu diterima, ya kan? Cuman kan, apa jadinya tanpa relasi gitu kan? Lu pinter ya kan? Lu punya wawasan, tapi lu gak kurang relasi, bahkan gak ada. Itu menurut gua juga hal yang sulit juga. Kecuali yang dikatakan Ali itu ya emang benar, lu harus mempunyai jiwa-jiwa yang loyalitas tinggi, dimana perusahaan itu suka sama orang-orang yang kayak gitu. Itu sih yang gue bisa tangkap deh dari omongan lu. Gue mau nanya nih ya, menurut lu orang dalam ini tercipta sejak kapan? Nih kita ngebahas yang agak-agak aneh lah ya, tapi emang harus kita bahas. Karena gini ya, banyak kan statement kayak orang bodoh kalah dengan orang pintar, sedangkan orang pintar kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah sama orang beruntung, dan orang beruntung kalah dengan orang dalam. Itu statement yang banyak banget gue denger, dan emang begitu kejadiannya, kenyataannya. Makanya gue mau nanya orang dalam nih, dia muncul dari mana sih, tanah apa dari langit gitu kan? Cet, gue orang dalam. Siapa di antara kalian yang mau masuk kerja? Ya nggak gitu kan, maksudnya gue pengen tahu aja nih. Lu kan udah kerja ya, mungkin lu punya sedikit tahu lah gitu.
Nah, masalah yang kayak gini, masalah apa namanya, munculnya dari mana sih? Emang dari tanah kayak buat di PUBG gitu kan? Kagak. Kalau misalnya menurut gue, orang dalam ini tercipta dari orang-orang yang sangat loyal terhadap perusahaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang tadinya tuh, maaf, office boy, contoh office boy, terus dia udah puluhan tahun di situ gitu kan. Terus atasan ngeliat, kamu udah berapa tahun kerja di sini? Saya udah 20 tahun pak kerja di sini. Oh ya udah, kamu kerja ya. Nah, mulai dari situ muncullah gitu training terhadap orang-orang yang baru-baru masuk seperti mereka gitu. Sebenarnya munculnya orang dalam ini nggak serta-merta buruk sih ya. Jadi menurut gue sih orang dalam itu nggak selamanya yang jahat gitu, kayak ngalahin orang beruntung, ngalahin gimana-gimana gitu. Karena orang dalam ini juga mengalami keberuntungan sih sebenarnya. Jadi levelnya tuh orang bodoh kalah sama orang pintar kalah sama orang cerdas kalah sama orang beruntung kalah sama orang dalam. Itu gue nggak kurang setuju karena orang beruntung itu level paling tinggi gitu. Udah super banget lah gitu kalau misalnya dibilang. Soalnya orang-orang dalam itu mereka beruntung sih karena dipekerjakan karena loyalitas itu gitu.
Jadi orang dalam ini benar-benar orang yang dulunya itu emang dia punya loyalitas yang tinggi ya gitu kan. Yeah. Maksudnya sampai 20 tahun atau 40 tahun barulah dijadiin kepala yang ternyata dia ini padahal cuman sekedar kayak nganterin barang atau satpam atau office boy gitu. Cuman dia loyal dan dia sedikit demi sedikit dia tahu gitu. Yeah. di dalam itu kerjanya ngapain aja sampai akhirnya dia ini diangkat menjadi kepala dan di training ulang gitu kan. Ya emang sih ya, gue juga bukannya menghardik orang dalam, emang benar-benar kita membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Cuman yang kenyataannya gimana gitu sama orang-orang yang hampir tidak mempunyai relasi gitu. Itu menurut gue, aduh, kadang kan orang dalam yang kebanyakan kan apa ya, merekomendasikan itu ya hanya orang-orang terdekat aja yang belum tahu skillnya apa. Dan yang paling penting menurut gue nih ya, kadang orang dalam ini dia merekrut orang itu orang-orang yang sepikiran sama orang itu. Maksudnya sepikiran gini ya, kadang kebanyakan ya, ini gue bukannya sujon ya kan, tapi yang pernah gue lihat bahwasanya ini menjadi kong kali kong orang dalam sama orang yang direkomendasikan sama orang dalam. Ini tuh kayak apa ya, kayak bikin dinasti tersendiri gitu. Kurang begitu aja, makanya kadang gue kurang suka sama orang-orang dalam yang mempentingkan kepentingan diri sendiri, tidak mementingkan kualitas perusahaan atau bidang perusahaan tersebut dalam bidang apapun itu. Kadang gitu sebaliknya, Li.
Oh, tak kalau misalnya itu mah emang udah balik lagi ke pribadinya masing-masing. Karena orang dalam ini ada yang sifatnya profesional dan ada yang memang sifatnya itu kekeluargaan gitu. Karena kekeluargaan ini kadang-kadang mereka dibutakan gitu bahwa pekerjaan A itu ketika dilakukan dengan asal-asalan, dengan tanpa modal, dengan tanpa skill, itu akan hasilnya buruk sih gitu loh. Terus ketika hasilnya buruk, mereka yang melakukan hal buruk tersebut akan selamat karena adanya orang dalam.
Oke lah, Li, kalau begitu Sobat Podcast, kalian bisa menilai lah gimana orang dalam ini sifatnya kayak gimana gitu kan. Ya, jadi gue mau balik nanya nih ya, menurut lo, gue ini yang gak punya orang dalam, gak punya relasi lah kan, tapi kemampuan gue punya gitu, gue punya skill di bidang gue sendiri, tapi ya gimana, menurut lo gimana?
Ya kalau jadi lo gitu, gue punya skill yang bagus, gue punya apa ya, punya visi yang bagus, gue bakal berusaha untuk bikin perusahaan sendiri sih. Karena jauh lebih enak lu jadi kepala daripada jadi buntut. Lu jadi buntut tapi tersesan doang gitu. Tapi ketika lu jadi kepala, lu bisa jadi orang yang megang itu semua gitu loh. Memang mulai suatu hal yang besar itu mulai dari hal yang kecil dulu. Nah, lu usaha kecil-kecilan kek, atau jadi cowok panggilan kek, kayak gue gitu. Ya geli juga sih bilangnya kalau cowok panggilan, tapi gimana ya, emang gue dipanggil gitu di WhatsApp.
Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil lah Sobat Podcast, jalinlah relasi sejauh mungkin di saat usia masih sedini mungkin. Yoi. Gitu sih. Karena apa? Karena bakal berpengaruh ke depannya. Jangan sampai lah gitu nanti ke depannya tuh kita kalah sama orang dalam gitu kan. Karena orang dalam itu ya plus minus teman-teman podcast bisa memahami lah gitu pentingnya atau nggak pentingnya orang dalam. Mungkin cukup sekian ya dari podcast episode bersama Ali Kentona. Semoga ini bisa jadi suatu edukasi baru buat teman-teman. Dan tetap dengerin terus Totcast, tempat obrolan duniawi. Ya kali gak tot lah. sebelum roti itu dilarang.